Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prav lep pozdrav, spoštovani poslušalci. Dobro jutro. Ste se že kdaj vprašali, kako majhne spremembe čisto vsakdanjih navadah lahko prinesejo velike korake k varnejši prihodnosti? O tem bomo govorili danes, se potopili v svet varčevanja, raziskali tudi čisto praktične načine za prihranek in ustvarjanje finančne rezerve. V svoji družbi pa lepo pozdravljam voditelja delavnic z izkušnjami iz poslovnega sveta, gospod Simon Meglič. Dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav.
Ja, manj potrošiti, prišparati, tako bi lahko dala podnaslov današnji svetovalnici finančni. Ja, kako? Morda najprej nekaj besed za uvod, smo tudi v postnem času.
Ja, prišparati, a ne, ta podnaslov sva dala, zato ker to varčevanje kot beseda je lahko razumljeno na dva različna načina. A ne. Eno je prišparati, da nekaj manj porabimo, o tem bomo danes govorili. Drugo je pa varčevanje v smislu nalaganja nekam na račun, a ne, tisto je pa že bolj stvar potem naložbenja in investicij. Tako da danes v tem smislu od povedi, se pravi prišparati, kar je nekako tako, kot sva rekla, ja, v skladu z postnim časom, ki je čas odpovedovanja, a ne. Ampak tlele bi poudaril eno stvar. Ne. Ja, odpovedovanja, samo to odpovedovanje ni nekaj samo negativnega, težkega. A ne? In tudi ni treba, da gledamo z tega vidika na eno šparanje, ki se ga hočemo lotati. Tako kot postni čas je v bistvu na koncu usmerjeno vstajenje. A ne? Tako da tudi naše šparanje je lahko usmerjeno v vstajenje, v smislu, kaj bom pa zaradi tega si lahko prvoščil, ker se drugače ne bi, kje bom pa lahko zaradi tega boljši. Tako da v bistvu pri šparanju je treba biti osredotočen na to, da gre na konec koncu za obvladovanje svojih financ boljše.
Ne pa nekaj mučnega, neko trpljenje,
točno,
skozi katerega se tako ali tako ne bomo na vse zadnje prebili.
Točno.
Ja. Kako torej se lotiti tega pri financah, tega odpovedovanja? Kje lahko začnemo?
Ja, začnemo lahko res pri te najmanjših stvarih, kakor bomo videli tudi kakšen primer. Na začetku bi rekel mogoče na dva načina. Uh-huh. A ne? To je ena taka teorija, ki hkrati zgleda kot ena šala, ampak je v bistvu res. Ne? Lahko tako, da kupimo manj, ali pa da kupimo ceneje. Samo ta dva načina sta. A ne?
Tako ali da sploh ne kupimo.
Ali pa da sploh, se tako, kupimo manj, ja, ne kupimo. Ne? Tako da na ta dva načina imamo možnost. A ne? S tem, da po eni strani, če kupujemo manj, tam se lahko pojavi potem ta občutek, da si nekaj ne morem prvoščiti, da moram se odpovedati in ne vem na kaj.
Prikrajšanost,
trpljenje in tako naprej. Že tako noč ne moramo, a ne, in potem se ne bi še manj, pa že itak ne moramo manj. Na drugi strani je pa tudi veliko teh možnosti, da ostane naša potrošnja, naše imetje, vse, kar si prvošmo, čist isto, samo da za nižjo ceno dobimo stvari. A ne. Tle pa ni nobenega prikrajšanja, to se pravi, imamo lahko še večjo stimulacijo, da gremo v to smer.
Kje je potem ta čarobna paličica?
Čarobna paličica. Čarobna paličica je v zavedanju. A ne? To sva, mislim, da že zanč omenila, da je nek temelj je zavedanje, kaj sploh jaz porabljam. Kaj je tisto, kar je na mojem spisku potrošne. In če si to beležem, tako kot sva zanč omenila, potem je, seveda, imamo na spisku stvari, ki vidimo, kam gre naš denar. In takrat se lahko potem odločamo, na katerih stvarih bomo delali. Ker najbolj pomembno je, da delamo na tistih postavkah, kjer so največji zneski, tam lahko največ prešparamo, a ne? Ali pa tiste, ki so zelo redni. Marš kakšne stvari so zelo majhni zneski, tako na prvi pogled, ne? Lahko 10 evrov, lahko 20 evrov, ampak če so to mesečni zneski, potem na dolgi rok spet pride do velikih zneskov, na katerih so možni potem tudi večji prihranki.
Torej, ti manjši, majhni koraki, ki kažejo nič kaj veliko, na koncu pa se toliko nabere, ne, na kaplja.
Ja, točno tako. A ne? Tako da jaz vedno svetujem, da se najprej poglobimo, lotimo tistih stvari, ki nam predstavljajo večje zneske. To so lahko, ne vem, ponavadi kakšna zavarovanja, potem recimo pri položnicah, da se lotimo tiste največje položnice in vidimo v praksi, da lahko s tem marsikaj naredimo. A ne? Ne pomeni, da moramo zaradi tega kaj odpovedati. Tlele čist primer je teh telekomunikacijskih storitev, ki je ponavadi kar visoka položnica, a ne? Tam, ne vem, 40 do 70 evrov lahko. A ne? Ja, tukaj recimo je taka fajn konkretna opcija, da enostavno operaterja, ko nam poteče nek rok vezave, ki ga imamo, a ne, za nek rok smo vezani ponavadi, sploh če vzamemo kakšen aparat še zraven, ampak potem, ko ta rok preteče, potem smo pa prepuščeni temu, ali da plačujemo naprej neko standardno ceno, ali pa da se z operaterjem pogovorimo, če nam da spet kakšne popuste, ki so v prvotni meri ponavadi namenjeni novim strankam, a ne, in se počutimo pol, ker ja, čak jaz sem pa skozi tukaj, pa ne dobim. A ne? Tako da ja, takrat imam dve opcije. Ne? Lahko res zamenjam operaterja za nekega drugega, kar je danes relativno lahko. Ni nobenih posledic konc koncev. Obstržiš številko, iste pogoje imaš naprej, iste vsebine lahko dobiš, ne? Preko neke take pogodbe. Ampak, ja, zamenjaš in imaš potem spet neko dveletno, recimo, obdobje enega velikega popusta. A ne?
Samo res je, da redkim se to nekako ljubi delati vsakih dve leti. Ne?
Ja,
to kar
ja.
Nekaj zamudnega, oziroma je treba biti zelo pozoren.
Je treba biti pozoren, sej na to karto igra ponudba.
Tako.
Ne? Tako da mi smo pa tisti, ki se potem lahko odločamo in mogoče se lažje odločamo, če vidimo, kaj to pomeni. A ne? Zdaj, prejšnji teden sem imel konkreten primer ene udeleženke tudi enega takega predavanja, ki je šla takoj zatem do operaterja in se je dogovorila in so ji dali 13 evrov nižji mesečni znesek za naslednje dve leti. A ne?
Torej je ostala pri svojem operaterju,
pri svojem
se zavezala
operaterju.
Verjetno za to, da bo ostala?
Se zopet zavezala za dve leti in za dve leti dobila tudi ta paket, ki je 13 evrov nižji, kar za njo pomeni na koncu koncev 150 evrov letno nekega zneska, ki je kar tako ostal, ne, kljub temu, da so storitve popolnoma enake in ostale.
Ja, tako smo spet pri teh majhnih korakih, 13 ja. Evrov, saj to ni veliko, ja. Na koncu jih je 150.
Tako. Vedno se začne s temi manjšimi koraki. Sej, velike korake, ne, pri velikih stvareh, ja, je tudi zelo pomembno, da smo pozorni, tam največ prihranimo. Ne vem, če kupujemo stanovanje, seveda tam lahko takoj prihranimo tisoče evrov, a ne, že pri nakupu avtomobila. A ne. Tlej je spet pomembno, da se ukvarjamo, da si vzamemo čas. Ne. Bomo rekli, ja, ampak potem je toliko dela s tem. Ne. Ampak, a se nam za tisoč evrov, recimo, ja, a si hočemo vzeti nekaj časa, a ne? Pa poiskati več ponudb, pa vprašati tri različne ponudnike. A ne? In tudi, če dva reče, ta fiksna je cena, ta tret mogoče pa reče, le, 5% je manj in pri enem avtomobilu, ali pa 2%, je to so lahko to že veliki zneski. A ne?
Čas je denar.
Čas, tudi čas, seveda je treba nekaj vložiti v to, ampak v bistvu relativno malo, ko se enkrat navadimo.
Dobro, tu so torej ta pogajanja pri telekomunikacijskih položnicah in stroških, ki prihajajo iz tega vira. Kaj pa ostale stvari, kje so še možnosti?
Ja, absolutno, zdaj, če smo že ravno pri tem, zdaj smo na področju tega kupiti ceneje, a ne? Se pravi, da obdržimo iste storitve, ampak ali pa stvari, pa jih dobimo ceneje. Vedno se lahko vprašamo tudi, ali so kje kakšne akcije, ali je kakšna posebnost, nizka cena tistega istega izdelka, ki ga želimo. In tukaj jaz zelo rad poudarjam pomen pogovora. Čist preprosta stvar, pogovor o tem, a ne? Ali se mi kaj dost pogovarjamo o tem, kje so opcije, kje je kaj ceneje, kakšna je cena enega operaterja, ne vem, električne energije, kakšna drugega. To je bilo pred leti, zdaj je bilo malo regulirano v strani države nekaj časa, ampak pred tem in tudi zdaj bojo prišli spet časi, ko bo neregulirano, a ne? Ali se pogovarjamo o tem? Ker mi imamo kar nekako, tako upažam, ne? Eno tako zavoro, da se o tem ne pogovarjamo, ker, ne vem, a se bojimo, mogoče bom pa izpadil, da ne delam dober, da ne skrbim dober, da sem naiven in plačujem preveč, ne vem kaj. Ampak res, skozi te pogovore lahko toliko informacij dobimo o tem. Aha, se res, le, če si pri tem operaterju, ponuja pa oni ta drugi operater lahko tudi 20% nižjo ceno, če se prijavaš spet v neko akcijo. To je bil primer, zdaj le, par let nazaj sicer, ne? Ampak ko je bilo dobesedno objavljena neka akcija, kjer si se mogel samo poklicati, reči, da bi sodeloval v tej akciji in si imel za eno leto to nižjo ceno elektrike. A ne? In jaz vem, da sem takrat vseeno okrog govoril, spraševal ljudi, če so slučajno pri tem operaterju, lejte, tam je akcija, dejte. Ne? In seveda, sem mogoče se dotaknil s tem kakšnega človeka, nekaj ljudi, ne, ki so potem to res bili pri tem operaterju in ki so potem tudi želeli in naredili to akcijo, ta korak, ampak ne, to so spet lahko bili zneski, ki so kar precejšnji. Sploh, če se ogrevamo na elektriko, recimo, potem so znesko hitro lahko, 10% je hitro tudi na mesečni ravni 20 evrov, a ne, v zimskih časih. Tako da...
Ja, morda smo do teh akcij včasih malce rezervirani, se jih bojimo, ker se zdi, da je za njimi kakšna prevara oziroma nekje nas bodo dobili in potem bo stvar... Mm-hmm. drugačna, kot se zdi.
Ja, sigurno je treba biti pozoren na to, da ne gre za potem neko vezavo še po tistem času, ko ta cena recimo bi prenehala, a ne? Tako da je pa veliko takih možnosti, ki so pa čist fair, bom rekel, in jih lahko res izkoristimo.
Se pravi, pogovor je pomemben zato, da izvemo kaj več, da slišimo, kako nekdo drug razmišlja?
Pogovor je za mene res ključen, ja, zato, da dobivamo te informacije, ker kje ćemo druge dobiti, ne? Lahko sami iščemo sem ter tja, ampak skozi pogovor se lahko to hitro širi in ja, če nekaj vemo, da je cenej, potem super. Tudi, če vemo, kje drugi je za akcijo, tudi iz reklam konc koncov, a ne? To je pa druga stvar spet, vedno seveda rečemo ne kupiti stvari za to, ker je v akciji, a ne? Ampak če pa ravno tisto stvar imam že tako ali tako na men kupiti, ta mesec, v dveh mesecih sem imel v planu, potem pa vidim, da je v akciji, ja seveda, zakaj ne bi potem to izkoristil, a ne?
Tako, zdaj pa povabilo še vam, spoštovani poslušalci, da se pogovarjamo, da poveste svojo izkušnjo, ki bo morda koristila še komu drugemu, ali kaj povprašate, nič 1-512-10-0-0. Zdaj je priložnost za vprašanje za strokovnjaka iz poslovnega sveta, je z nami Simon Meglič, ki se spozna na finance in zdaj le takole, svetuje tudi čisto konkretne praktične rešitve pri varčevanju, torej ja, elektrika, te storitve, telefona, interneta, bančni stroški so lahko tudi zanimiva priložnost, možnost, no?
Tudi bančni stroški, te se posebej odražajo v primeru, ko želimo dobiti neke kredite, recimo, tam so ti stroški obresti, recimo, res lahko velik dejavnik, velik znesek se lahko privrčuje na majhnih decimalkah razlike v obrestni meri.
Že izbira, ne, fiksna oziroma spremenljiva obrestna mera, tu je že prva.
Seveda, pri kreditih je še marsikaj, ne, krediti so svoja zgodba, poglavje. Ampak ja, takrat nam marsikatera banka lahko ponudi nekaj desetink nižjo obrestno mero, če spremenimo banko in s tem dobimo bistveno, s temi desetinkami so na 20 let recimo pri nekem kreditu stanovanskem lahko zelo veliki prihranki. A ne?
Se pravi, je smiselno seveda ob preračunu teh stroškov tudi, ki nastane ob menjavi banke,
ja.
Potem pametno, modro...
Pametno se odločati. Ja. Lahko pa konc koncev že z varčevanjem, ne, s tem, kar danes govoriva, da nekaj damo na stran, ker nam ostane, ker toliko manj porabimo, se lahko mogoče celo izognemo kakšnemu kreditu, a ne, na dolgi rok, ker je pa še večji prihranek. A ne.
Vsekakor. Ja, pomembno je tudi, da vemo, da pri sebi razčistimo kaj, zares potrebujemo, kaj pa je tisto, kar si želimo, pa ni nujno potrebno, ne, oziroma lahko počaka.
Tako je. Na eni strani, kaj res potrebujemo in kaj si želimo, a ne, tlele je razlika, pač mi potrebujemo hrano, obleko, en varen, zdrav dom, potrebujemo tudi počitek, a ne, se pravi nek oddih, Ja, absolutno je prav, da si ga prvošmo. Je pa vprašanje zdaj, ali rabim to nek oddih v naših gorah, ali rabim iti na Kamčatko, na Antarktiko, ne vem, kam se ponujajo paketi zdaj. Tako da je stvar tega, ja, da ni vedno vse, kar je nekaj dlje, pa draže,
eksotično.
Da je res tudi taka velika dodana vrednost, da si ne bi zaradi tega, ker bi lahko s tem prehranili, naredili veliko več drugih stvari, kupili drugih stvari, omogočili drugih stvari, ker nam bi povzročali več na dolgi rok, recimo sreče, miru, zadovoljstva.
Torej razčistiti pri sebi, ne? In ne takoj, ja, zato ker sem utrujen, res potrebujem oddih na nekih
tako,
otokih,
tako, kjer, tako, tako.
Oceani. Skratka, to potem pogajanje za ceno.
Pogajanje za ceno, ja. To je to, kar sva malo že se dotaknila. Ne? Mogoče vsaj vprašati različne ponudnike, vprašati, če je še kakšen popust, mogoče na enkratno plačilo, na gotovino, še kakšna druga opcija. Pri teh večjih zadevah se to kar splača. Jaz osebno res nisem naklonjen temu pogajanju, nisem tak tip, da rečem, ne, ampak sem se nekako naučil, ne, da pri nekaterih stvareh je pa to kar potrebno. Ne. Vse ni potrebno, da smo s tem tišasti, kako bi rekli, ne, pa da hočemo za vsak način nekoga spraviti na minimalno ceno, po kateri dobimo. Ampak čisto isto vprašanje, ali bi se dali dobiti še po kakšni nižji ceni, ali se da dobiti še kakšen popust, sploh pri kakšnih takih privat trgovinah, manjših trgovcih, kjer imajo tudi možnost odločanja, a ne. Ne vem, kolo je taka primer, a ne, kjer se res na tisto ceno, ki je objavljena, da dobiti kakšen popust in tam so tudi zneski, kakor so zneski 1000 evrov, je to takoj 100 evrov. A ne. In zakaj ne bi vprašal, zakaj ne bi pogledal tri ponudnike. Tako da, ja, marsikje se da, lahko poizkusim čist prijazno, s vprašanjem, če se kaj da narediti na tem.
Sploh, če tem, imam kakšnega aduta v žepu in vem, ne, kje so
to pa sploh,
cene drugot.
To pa sploh, so. Tako, to pa sploh, z neko primerjavo. A ne. Se s tem samo dam mogoče vedeti trgovcu tudi, a ne, da v bistvu me zanima, da mi je všeč, da sem blizu nakupa.
Razmišljam,
in lahko tudi ja. On naredi en majšen korak, za njega tudi majhen, pa konc koncev oba speleva posel in so oba zadovoljna na koncu.
Tako. Tule imate zapisano akcija 10% kozarec.
Ja.
Zakaj gre?
Ja, tukaj sem razmišljal in imel primer teh akcij, ki jih zdaj ponujajo od neki te večji trgovci in ponavadi imajo to na teden, na 14 dni, konec tedna neko akcijo, 10% popusta na vse. A ne. In tukaj zgleda tako, en majhen znesek. A ne. Ok, zdaj, če že kupujemo pri teh trgovcih, a ne, zakaj potem ne bi samo za spremembo svojo organizacijsko prehranili neki? Se pravi, bi šli v nakup tisti dan, ko je 10%. Ok, pa si rečemo, zdaj, koliko porabimo pa mi v tej trgovini na mesec za hrano, kozmetiko, te stvari. Recimo, da nekih 400 evrov na gospodinstvo vsaj. Recimo, no, to je pač vsak zase ve, kakšen znesek tja, tam pusti, da tako rečemo. Ampak, če je to 400 evrov a ne, na mesec, je to 5000 evrov na leto. 10% pri 5000 evrov pa pomeni 500 evrov, kar pomeni, da se lahko privoščimo samo iz tega naslova naše organizacije, se pravi, čist iste izdelke lahko še vedno imamo, a ne? 500 evrov si lahko privoščimo nek dopustek, recimo. Ne? Tako da, druga stvar je pa potem ta kozarec zraven napisanja, to je pa en tak fajn možnost, ko mi pridemo domov, se nam res mogoče ne zdi nič tistih, ne vem, smo naredili nakup za 60 evrov, na računu piše 60, minus 6 popusta je 54, smo plačali 54. Ok, se zgubi nekje. Ne? Je pa ne taka fajn opcija, da teh 6 evrov, zdaj, ki smo jih privrčevali, dejansko damo iz svoje denarnice nekam. A ne? Ja, nekateri predlagajo kozarec, zaradi tega, ker se vidi, ker se en tak kozarec za vlaganje, ne, recimo, če imam v mislih, daš van in potem vidiš, kako se nabira v njem. Ne. In potem konec leta dejansko vidiš teh 500 evrov pred sabo, so tam, jih lahko res nameniš za nekaj ekstra, da se ne izgubijo potem kar v drugih stroških.
Torej zgolj iz tega varčevanja pri popustih, da je fizično vidno, koliko prihraniš.
Tako je, tako je.
Ja, no, zdaj le še enkrat povabilo, nič ena, 512, 10, nič, o varčevanju govorimo. Torej, zdaj le sva gospod Simon govorila o tem, kako znižati ceno, kako kupiti ceneje, ampak rekli ste, obstaja seveda tudi možnost, da sploh ne kupimo oziroma v celoti gledano manj kupujemo.
V celoti manj kupimo, ja. Ja, to je pa druga stvar, ne? Tlele pa res nekatere stvari mogoče niti ne rabimo, a ne? Mogoče, če boste pomislili, boste našli kakšen primer, ko ste kakšno stvar kupili, pa jo uporabili enkrat ali celo nobenkrat, a ne? Se zgodi kdaj, ne? In ja, tukaj je vprašanje, ali je to smiselno, ali ni. Tlele imam jaz en tak fajn pristop enega listka, ne nakupovalnega listka, v tistem tudi lahko še kaj rečemo, ampak listek odloga mu jaz pravim, ne, na katerega napišemo stvari, ki nas zainteresirajo, ker kdajkrat nam kaj pade v oči, ulej, tole bi bilo pa fajn met, ja, to je pa uporabna stvar, ne. A jo res rabim, nisem čist siguren in si jo napišem na ta listek in jo pustim tam 3 mesece.
Na tistem listku.
Recimo 3 mesece. Ne? En tak čas, da res se vmes lahko zgodi, nekaj časa preteče in da naše misli malo pozabijo na to stvar, pa da imajo možnost premisliti. Pa hkrati tudi, ne, da v tem času lahko najdejo kakšno drugo opcijo. Pride, če imamo mi enkrat to na listku, potem smo bolj pozorni na podobne stvari, ki se pojavljajo kje v trgovini. A ne? In nam padejo oči in si takrat pogledamo ceno in vidimo, aha, se res, lej draže, tam je cenejše, če že bom kupil, bom pa kupil tukaj, ki je cenejše in spet lahko nekaj privarčujem. Definitivno je pa praksa, da tisti, ki to delajo, na tem listku potem marsikakšna stvar ostane gor oziroma se da dol, ne, brez da bi jo kupil, ker ugotovimo enostavno, da se mogoče jo pa res ne potrebujem.
Lepo, mirno s časom odleti želja tudi stran. Ne?
Tako.
Težava, če se na tem listku nabere veliko stvari, potem veliko stvari lahko gre stran. Tudi to je slabega.
To je super. Ja. To je super, če je veliko stvari na njem, potem zagotovo ne bomo kar v enem mesecu šli kampansko zdaj kupiti ves tist spisek. Ja. A ne?
Res je, morda ta nasvet sploh pride prav pri nakupovanju prek spleta, prek teh velikih trgovin, ki nas pravzaprav zvabijo s tem čisto psihološkim trikom.
Ja.
Človek vstopi in vidi s 1000 stvari, ki bi jih imel in samo klika. Ne?
Ja, in potem ti zraven še na veliko napišajo, da imaš itak možnost vračila v 14 dneh, ki so jo potem ne koristiš, ja, ne, ker je pač nekaj spet dela s tem. Tako da ja, ta internet je prinesel svoje zgodbe, možnosti tudi varčevanja. Opažam tudi, da je veliko enih naročil takih trajnih, ne, ko nekaj naročimo, se naročimo na neko zadevo, lahko je to na nek program, lahko je to na nek trening, ki ga plačujemo redno mesečno, ampak potem ga samo redno mesečno plačujemo, koristimo ga pa že dolgo časa ne več. Tako da take stvari se kar pojavljajo v pregledih, recimo, kje bi lahko kaj privarčeval. Tako da smo res lahko pozorni na te stvari. Ja. Tudi, če so majhne zneske.
Tako pozabimo na to, da je
pozabimo
tam nekaj
evro
na mesec,
plačujemo.
Ne?
Tako,
ja.
tako.
Ki odtekajo. Ja, omenili ste tudi nakupovalni listek.
Ja, no, nakupovalni listek je pa že na taka stara praksa, ki deluje. A ne? Se pravi, da gremo v trgovino res z listkom, z spiskom. Danes je lahko ta listek seveda tudi na spisek na mobitelu, a ne? Glavnem, da imamo navedeno, kaj želimo kupiti, da potem ne kupujemo drugih stvari. Ker če gremo mi samo v trgovino pogledati, kaj rabimo, potem je hitro vrečka polna. Tudi meni se rado zgodi, da grem samo po eno stvar, ne, niti ne vzamem košarce, ker grem samo po eno stvar.
Potem je pa naenkrat premalo rok, ne?
Na koncu je pa premalo rok na blagajni, ja. Ja. Tako da
Torej, listek, kjer kljukamo in ostanemo pri tem. Ne?
In ostanemo pri tem. Seveda, če bomo zdaj zagledali zadevo, ki nam je res všeč, ja, jo bomo kupili. A ne? Nekaj, kar je ravno v akciji 30% znižano, pa nimamo na listku, pa rabimo, vemo, da bomo rabili naslednji mesec, teden. Seveda bomo kupili. A ne? V te akcije so lahko tudi ena taka stvar. Ne? Zdaj, ali te akcije res slediti po izdelkih, ki jih ponujajo trgovci, a ne? 25% popusta, 33% popusta, tudi 50, daj, kar dobimo, ne, na kakšen izdelek. Super, če ta izdelek res potrebujemo. A ne? Če ta izdelek potrebujemo, potem ga kupimo. Potem ga lahko kupimo tudi v večjih količinah. A ne? Zdaj, če jaz v akciji kupim WC papir, ker je 50% znižen, ja super, ga lahko kupim 10 paketov. A ne? Ga zaradi tega ne bom nič več porabil. Če pa jaz kupim 10 čokolad zaradi tega, ker so ravno znižane, jih bom pa zelo verjetno predvsej prej pojedel, kot če bi kupoval po eno pa po eno vsak teden.
Ali jih pa na koncu zaradi roka vrgel.
No, ali pa še celo to, a ne? To je pa tudi ena stvar, kjer se lahko vprašamo, ja, ali bi lahko kakšno stvar manj kupil tudi iz tega vidika, a ne? Ali res kakšna stvar gre tudi stran. Se pravi, ja, takrat seveda se lahko zamislimo na tem. A ne? Spet, ni namen tega, da bi se zdaj karali, kakšni smo, spet smo nekaj narobe naredili, spet nismo ustrezno varčevali. Naš namen je, da uživamo v tem, ker imamo občutek, če vse to upoštevamo, da obvladujemo svoje finance in ker na konc lahko skozi neke take zneske, če si jih zapisujemo in konkretno gledamo, kaj smo dobrega naredili z nekim varčevanjem. Si lahko tudi znesek na koncu vidimo, kaj smo res naredili in nam to sigurno povzroča nek dober občutek na koncu.
Je dobro si to, gospod Simon, zapisovati, ker veliko krat se zdi, da imamo nekaj v glavi, pa občutek, ki nas potem vse zadnje vara. Ne? Ni čisto tako, kot si mislimo.
Ja, te občutki so zelo varljivi, ne? Že pri sami porabi, kot smo rekli že. Ne? Če nekoga vprašam, koliko pa porabiš na letno za to pa to, ne, za obleko, za dopust, za avto, ja, približno toliko. Ne. In ko gremo gledati dejanske številke potem, smo zelo hitro velike procente proč od tega zneska. Ne. Tako da občutki so nekaj zapisana, dejstva so pa tisto, kar nam lahko na koncu reče, wow, res je, tlele se nekaj da narest. Ne. In če mi vidimo, da smo 500 evrov prišparali, ja, pa se pa že poprašaš, recimo, čakaj, zakaj pa res ne bi to? Ne?
Pa pride morda ideja za kam, kje naprej. Ne?
Pa pride ideja za naprej.
Takole, zdaj le imava klic, gospod Ivan je z nami, lepo zdrav.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi sam nekaj povedal takole za trgovine. Ne? Naprimer, v ene trgovine je popust za neživinski izdelek. Ne? Jaz, naprimer, grem, vzamem hrano za mačke, pridem na blagajno, prav to ni. To ne gre, ker ni živi. A ne?
Ker za to ni popusta, ne?
Ja, za to ni popusta, dobro, se je živilsko, ampak je za mačke, jaz razumem za živilsko, da to za ne.
Se pravi, želite opozoriti na ta zavajanje pri popustih?
Ja, no, pa še za eno, ja. Za drugo trgovino je pa spet zdaj na novo, ne? Aha. Jaz tudi, kot je prej gospod rekel, po eno stvar, jaz večina grem po eno stvar, ko vem, je na 25%, grem tja, kupam, dam tisto kartico in zdaj so pa uverili, ne, potanujem, da moraš še zraven vzeti za 5 evrov en izdelek, drugačno, da moraš tisti izdelek, ga ti daš na 25, ga ne moraš unočiti na 25.
Aha, razumem, ja. Se pravi, se je treba dobro pozanimati prej, kakšne so ti pogoji akcij.
Ja, in to je zdaj na nov, ne, naprimer, en trgovina, ne.
Razumem, gospod Ivan.
Ne moraš vzeti, ja. Gospod je prej rekel, jaz tudi ponovatim, po ene zdelje, ki ga rabim, vzamem, dam tist 25 in to je. Zdaj pa pridem, ker prinesem tist zdelje, prosim, lahko dal to na 25, ne mogoče, morate je če po nekaj v trgovino za 5 evrov kupiti, potem še lahko ta izdelje na
potem tu ni nobenega varčevanja, ne. Ja. Je nasprotno. Ja, hvala lepa za to, da ste na to upozorili. Kakšen komentar?
Ja, ti zneski za popusti so res ponavadi vezani na neki znesek, ki mora biti na računu, ampak je ponavadi, ne vem, kakor jaz vem, tam okrog 30 evrov, kar pomeni, da hitro presežemo. Ne? Po drugi strani pa ne, to, kar je gospod Zele naredil, da je povedal to stvar, mogoče bo zdaj kdo drug lahko več pozoren na to.
Bolj pozoren, ja.
Tako da je to ta stvar pogovarjanja, delitve informacij, ki nam lahko veliko pomeni.
In da konec koncev ni nič narobe, da tudi če smo že pri blagajni, pa rečemo, da tega nismo vedeli, ne bomo vzeli.
Tudi to, seveda.
Ja.
Naš denar je.
Tako. In ravnajmo skrbno modro z njim, zato, da ga bomo lahko pametno porabili, na vse zadnje, tudi pri v tem času posta, zato, da ga damo nekomu, ki ga bolj potrebuje.
Tudi to, absolutno, vrčevanje kot tako lahko neka postna akcija kot odrekanje čemu drugmu. Ni treba, da rečemo sploh odrekanje, ampak odpovedovanje, recimo.
Najlepša beseda. Gospod Simon Meglič, hvala lepa.
Hvala vam.
Za današnje predloge bomo nadaljevali, ko pride spet čas za to in upam, da bo kmalu. Hvala in srečno.
Enako, srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.